Motivasjonspreik er stolte og glad for å være samarbeidspartner med Pure Norway Water. Hvorfor? Gå inn på purenorwaywater.com så vet du. Ja, I dag har jeg fått besøk av en som vi kan vel si, ganske fersk I gamet da. Han har fått ordførervervet I Skien. Marius Roheim Årvoll, velkommen til Motivasjonspreik.
Jo, tusen hjertelig takk for invitasjonen.
Du ble født I det herrens år da vi hadde OL på Lillehammer.
Det stemmer, 94.
Ja, ikke sant? så du fikk jo ikke akkurat med deg så veldig mye av det, men det var jo sånn, det var typisk norsk.
Ja.
Den olympiaden der.
Det er OL, og så det EU-avstemningen da. Det liksom de to begivenhetene da. Og så ble jeg født da.
Så ble du født. Ja. Det var tre store begivenheter det året. Men du har jo da vokst opp I Skien. Først så skal vi jo si da at du vant et valg som var kanskje det var sånn, de skrev, ellevilt.
Mm.
Føltes det den kvelden der?
Ja, jeg husker når jeg fikk de, skal vi si, forhåndsstemmetallene, og jeg fikk liksom, Høyre var størst I Skien, og jeg bare, da kjente jeg at da ble jeg litt sånn mod I knærne. Tenkte jeg, ja, nå kan det jo faktisk gå her, og tallene dunket jo inn utover kvelden, og de andre partiene og konstellasjonene på en måte begynte å vise frem da, hvor dette kunne gå. Så da utover kvelden så tenkte jeg at, jøss, nå får vi det til. Så det var ufattelig moro.
Det var det, og det var ikke noen konvolutt fra Valebjørn og sånn som kom med 11-12 stemmer. Sånn.
Du kan si at det var jo på natta der, så var det liksom en stemme overvekt som Høyre hadde på for å liksom være det største partiet, og så tenker jeg sånn, det hadde vært ufattelig gøy hvis det var liksom en stemme. Det har jo ikke noe liksom, spiller ikke noen rolle om det en eller om det ti, men det liksom ekstra moro når det bare var en da. Men etter fineste tellingen så var det vel 37 det ble på slutten her, men at vi ble størst. Så det tar jeg med inn I historieboka og resten av livet.
Ja, for du jo også tidenes yngste ordfører I Skien.
Ja.
Og vi har hatt litt ordførere opp igjennom.
Vi har det, og når jeg var på sånn konferanse da, med de nye høyreordførerne, vi har jo fått 107 høyreordførere rundt omkring I Norge, og da jeg altså da den yngste høyreordføreren av alle sammen.
Ja.
Og det klart at en ting å være en, det jo hatt noen sånn 19-åringer som har vært ordfører rundt omkring, men det jo ofte sånne småkommuner på 1000-1200 innbyggere, men det klart når vi begynner å snakke 56.000, så ja. Tror jeg nok jeg den yngste rundt omkring på det nivået der, så det jeft.
Jeg litt stolt?
Jeg veldig stolt, så det store sko å fylle, men jeg har heldigvis litt føtter som romer også, ja. Så sats på at det skal gå bra.
Og kule sokker.
Jo, takk for det.
Ja,
det liksom, hverdagen kan jo være litt kjedelig noen ganger, og da jeg liksom kunne se litt ned og ha litt sånn fargerike, spreke sokker, det løfter dagen litt.
Det kult, og det var jo en kjent komiker, Rolf Wesenlund, han har elsket jo å gå I røde sokker, vet jeg.
Sier du det? Han var, skal vi si, tilbake til barndommen. Han en av mine favoritter med fleksnes og det her, det så det en av favorittene.
Ja, for det, før vi får vite litt mer om oppveksten din, så liker du det der litt sånn gamle, du digger Frank Sinatra, og det jo, jeg ser jo eldste datter vår har fått en sånn forkjærlighet for Elvis, så det du litt eldre enn deg bare, men allikevel, det noe med de gamle, gode, solide artistene, det ikke det?
Mm. Jo, jeg jo åpenbart født i feil 10 år, for å si det sånn. For det digger på en måte musikk som liksom fra altså, 60, 70, 80-tallet. Det liksom, ja, det favoritten min da. Det da jeg mente, det da den ordentlige musikken ble laget. Nå det på en måte bare litt sånn, ja, litt andre melodier. Så jeg vet om jeg har levd før, jeg ikke noe sånn spirituell av meg, men man må begynne å lure, altså. For det det fenger meg godt, altså.
Men fortell litt om oppveksten din da. Du har vokst opp på Kleiva.
Jeg har vokst opp på Kleiva, så jeg ekte Kleiva-gutt. Born and raised i Skien. Moren min fra Bø, og faren min fra Larvik. Og bodde her, og der vokste jeg da opp med min tvillingssøster. Så jeg har en tvilling. Og har på en måte vært på østsida av Skien hele livet mitt. Og trivdes veldig godt rundt Kleivskolen som jeg gikk på der, og trygge, gode oppvekstmiljø da, sammen med venner som jeg fortsatt har i dag da.
Ja, så var det vel litt sånn også, jeg har vokst opp her på Hjemsø, eller i Gråten faktisk, litt lenger ned. Det var litt sånn samme sted, bare at det var, her var det jo veldig arbeiderklassen, jeg har inntrykket. Det var vel det der oppå, for det var vel en del som jobbet på Union og områdene rundt. Så det blir jo litt sånn, det var vel nok å finne på der. Selv om du noen år yngre, så var det jo nok å finne på Kleiva.
Ja da, og det jo oppe på Kleiva der, så vi jo Stormbanen som det kort vei til, og Skogholt nedi som vi på en måte kunne drive og fekte og bygge trehytter og ja, det som trengs da. Så det var et sånt godt oppvekstmiljø for småtrokk som skulle oppdage verden.
Og så hadde du Jerpenstaden med Børsesjø litt i nærheten nå, som var sånn litt mer eksotisk, kanskje?
Ja, klart. Vi var på din tid. Ja, det skal jeg love deg. Og vi var jo på noen ekskursjoner, hvis man skal kalle det det da, med barneskolen og skulle isfiske på i Børsesjø, så jeg har vært nede på der noen par ganger, ja.
Du vokste opp med dysleksi. Det er jo ikke noe sånn en på en måte mister mora, men du har jo sikkert lært deg noen metoder.
Ja.
På det, men det var kanskje ikke, det var i hvert fall ikke enkelt når jeg vokste opp og hadde, og definitivt ikke noe enklere når du vokste opp, selv om du 94-modell.
Nei, det er jo faren min, det jo på en måte han, skal vi si, har fått det fra da, og han jo 75 år i dag, så han fikk jo meg ganske sen alder, og han fortalte jo det at da var du dum på skolen, altså ordblind som på en måte var den gangen. Så det klart at heldigvis så har jo på en måte tidene forandret seg, og det har blitt på en måte mer hjelpemidler og støtte rundt det. Så fikk jeg jo på en måte utredning og diagnosen da, i 7. klasse. Så det var jo på en måte mange år frem til det med røde streker og frustrasjon da, om at hva i all verden er det som ikke jeg får til. Så det var på en måte, det var jo krevende, og så har jeg alltid vært glad i å presentere og snakke, så har jeg kompensert for den manglende, skal vi si, skriftlige evnen da, som på en måte har gjort at jeg har opplevd mestring da, og det vel kanskje noe av det viktigste når man vokser opp, at man føler at man får til noe da. Så det har jo på en måte alltid gått bra, og det vel det som med mange gründere rundt omkring, som en fellestrekk for veldig mange av de, jo at de har dysleksi, som man motkompenserer på et eller annet da. Så man lærte seg noen teknikker, ikke sant, med hva for man skulle flørte med jenter og sånn da, så skrev jeg inn på Google da, det jeg skulle skrive på Messenger for eksempel da, eller MSN var det jo den gangen da. Da skrev jeg inn på Google teksten, og så da kom jo, mente du? Og så klippte jeg og limte inn den da.
Så fikk du alternativ.
Da fikk jeg alternativen og det riktig skrevet da.
Ja, og så må det jo sies at du jo et parti der en har en partileder som faktisk har det også. Så du ser jo, du vet jo hvor langt den kan nå.
Ja. Så det er heldigvis ikke noe begrensning i det hele tatt, nei. Og det er veldig gode hjelpemidler i dag, og det er på en måte mer en forståelse og aksept i samfunnet. Men det er klart at jeg synes det alltid er flaut når jeg liksom sender inn forslag og at det går litt fort, da, og så er det noen skrivefeil, så får jeg litt hjelp noen ganger, og ja, nå, det var en liten skriveleif der da, så må få rett opp den, så jeg synes ikke det er noe gjevt når jeg gjør feil, men jeg tar meg i at sånn er det noen ganger.
Og så er det kanskje mest frustrerende når man er av den i barndomstida, fordi det liksom da er jo en selv veldig usikker på seg selv, den jo tross alt et nytt produkt her i verden, og så kan jeg skjønne hvorfor skal jeg ha de, for det er ikke alle skoler eller alle lærere som helt skjønner det, noen ganger kan det jo være også i kombinasjon med noen andre bokstavdiagnoser, så da blir det i hvert fall sett på som en villbasse som ikke er interessert i skolen, og du jo tilhenger, altså Høyre jo sånn kjent tilhenger av en god skole, Det har jeg jo også finnet ut at det en viktig sak for deg. Mm. Har det noe med din egen skole hverdag å gjøre? Altså hvordan du hadde det selv?
Ja, på sett og vis så har det jo det, fordi skolen på en måte fundamentet for at man på en måte skal kunne, skal vi si, bli det man ønsker her i livet. Da. Mm. Og nå på en måte vet at det som på en måte den aller, aller viktigste faktoren for at man skal på en måte kunne lykkes, så på en måte å ha en god lærer. Det liksom 101, da. Mm. Og jeg vet jo hvor viktig det å ha gode lærere, og jeg har vært heldig med det i min oppvekst, både på barneskolen og ungdomsskolen og videregående, og ha på en måte lærere som har forstått de tingene jeg har slitt med, og lagt rette og hjelpe meg, både på når jeg fikk det da, på barneskolen, og så siste klasse der, og kom over da til ungdomsskolen, og da var det spesialundervisning da, som jeg fikk fra spesiallærer på skolen, og norsklæreren min ga ekstra oppgaver som jeg på en måte kunne øve på, trettela, og på videregående så var det liksom gode lærere der også som bistod og hjelp da.
Ikke sant?
Så, og jeg har jo hatt skal vi si, dårlige lærere også som vi alle har hatt og heldigvis var ikke det i norskfaget ellers så tror jeg det kunne vært veldig krevende så ja, jeg vet hvor enormt viktig det å ha en god lærer da, og en av forutsetningene for at jeg mener at det den viktigste politiske oppgaven vi har da.
Mm. Og vi vet jo det at Høyre har alltid kjempet for en form for skole. Er du litt tenkende, når vi først har kommet til skoletida da, er du egentlig litt sånn, jeg tenker sånn, jeg synes at det alt for mange tilfeldigheter i skolen fortsatt i Norge. At det ikke liksom en formel som sier at det, sånn skal det funke, og så vil alle gå igjennom den samme læringen. Da. Det jo forskjell på mennesker, men utdanningsløpet til en lærer burde være nok så likt, så du burde tenke kanskje veldig likt.
Mm.
For ellers det sånn at du kan gå på den skolen, så har du kjempe uflaks, fordi vi hadde, som du sa, en dårlig lærer.
Ja.
Og så det utslaget bare på, hvis du vil bli sykepleier, så kommer du ikke inn fordi du fikk en dårlig karakter i det faget, og så du kanskje ganske dyktig da.
Mm.
Det veldig synd at det blir sånn, tenker jeg da. Ja. Tenker du noe på det når dere forsøker da å bygge en bedre skole?
Mm. Så hadde det vært opp til meg, så mener jeg at man burde endret på hele skolesystemet. Jeg jo mer for den her tyske modellen at du ikke har en allmennfaglærer som på en måte skal kunne alle fagene, ikke sant? Mm. At du har en engelsklærer, du har en mattelærer, og så det den læreren du har i de ulike fagene, i stedet for at det liksom en lærer som på en måte skal kunne litt om alt da. De kan nok mye om alt også, altså. Men jeg har nok, jeg tror nok det kunne vært en god måte, også, og vi ikke der at vi har muligheten til det, men det på en måte viser jo bare hvor ufattelig avhengig vi da, av at hvis ikke en lærer fungerer da, så må man gripe fatt i det, og vi må ha en ledelse som, skal vi si, tør å endre da, når ting ikke funker. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av når vi har nasjonale prøver, og du liksom ser, skal vi si, du ser et system i det da, at det noen klasser som ikke klarer å løfte seg i mattefaget, for eksempel.
Ja.
Hvorfor det sånn?
Mm.
Og da må man gå inn, ja, det læreren? Er det på en måte måten man lærer på som gått ut på dato? Det jo en av grunnene til at man har på en måte etterutdanning av lærere. At man sørger for at kompetansen på en måte top-notch. Fordi hvis du gikk ut av lærerhøyskolen for 30-40 år siden, så det ting som på en måte har endret seg siden den gangen. Da.
Definitivt.
Og på en måte hele tiden løfte opp og fornye måten man lærer på, bedre måter å lære på, jeg tror jeg helt, helt avgjørende. Å holde seg relevant, det må vi sørge for, og da må vi legge til rette for at lærerne får muligheten til det.
Og så kanskje lærevilligheten hos læreren også, hvis du sier det, at det ikke på en måte sånn at nå jeg kan alt, for jeg jobber jo helsevesenet selv og har jobbet der i mange år, men definitivt blir jeg aldri utlært, og jeg har kolleger som har jobbet der i 40 år, og de sier det samme.
Ja, og det er jo ufattelig gøy da, for det mest paradoksale her jo at en del lærere jo mot denne etterutdanningen, ikke sant? Mm. Fordi at man mener at det avskilting av lærere, at men vi har så mye erfaring og kompetanse, men det er ikke det handler handler om. Det handler om at det, verden endrer seg, man får nye kunnskap og andre liksom, smarte måter å gjøre ting på. Da.
Mm-hmm.
Og da er det liksom det å få på, faglig påfyll. Jeg har aldri noe feil med det, og spesielt ikke for lærerne, som burde liksom vite viktigheten av det her.
Mm-hmm.
Da kan det være at de er så flinke at de liksom sitter på kveldstiden og liksom sitter og pugger og leser seg og liksom har ikke behov for å sette på seg på en skolebenk igjen. Men når det er vel 90% som sier som har vært gjennom det, da, sier at her har man fått et utbytte av det, viser jo at det er relevant, og det er fornuftig. Da. Så vi må holde den fanen der høyt.
Ja. Så kommer vi til dette her med valg som også satser på politikk. Du var jo i Høyre Ungdom, eller Unge Høyre.
Unge Høyre, ja.
Mm-hmm. Og da har du på en måte fått inn med tesje, kan jeg vel si, for det er jo, du har kommet inn i politikken så tidlig du kan. Hva gjorde at du da, som vokste opp på Kleiva og sånn, valgte Høyre?
Jeg meldte meg jo inn i Unge Høyre i 2011, og har alltid vært veldig samfunnsengasjert. Da. Når jeg liksom sett på nyhetene, så har jeg alltid spørt sånn, ja, hvorfor er det sånn? Vært veldig spørrende barn da. Hvorfor er samfunnet som vi har det? Og etter hvert så begynner jo dette å krystallisere seg at det er jo åpenbart politikk. Jeg er jo en av de som mener at politikk er på en eller annen måte alt det som er rundt oss da. Det legger på en måte føringene for hvordan samfunnet vårt er. Og da fant jeg ut at ja, skal vi si, ha noen påvirkning da, på disse tingene som er rundt oss, så må jeg jo komme meg inn i en eller annen politisk parti. Da. Og da fant jeg på en måte ut at det er jo, skal vi si, den borgerlige siden som er det som tiltaler meg mest, for jeg har vært liksom veldig opptatt av hva er det som skal gjøre at noen skal bestemme over mitt liv da? Hvorfor er det noen som mener at de vet bedre enn det jeg selv vet? Og da var det liksom, da sto det liksom mellom Venstre, Høyre og FRP da, som var liksom de partiene det sto mellom, og så satte jeg meg ned, gikk inn i partiprogrammen og tenkte, ok, hvem er det som tiltaler meg mest? Og da var det Høyre som ble partiet som jeg falt ned på da, og resten er historie, kan du si.
Ja, ja, for når du da var aktiv, du tok jo noen utdannelse, du gikk jo på skole. Gikk du lokalt her på videregående?
Ja, jeg gikk først gikk jeg på service og samferdsel, og så gikk jeg på påbygg da, på Hjalmar. Og da var det full, skal vi si, politikk ved siden av det da. Og det var jo veldig, du hadde liksom alltid en fordel i samfunnsfag, og man får jo enormt mye, skal vi si, kompetanse da, bare det å på en måte engasjere seg i politikken, så det er noen gratispoeng man får der da.
Ja, og når du da er 29 år og får ledervervet i en kommune, vi vet jo det at Skien har jo hatt mange eldre og voksne og vel erfarne politikere i partiet, som viker plassen for en. Her ser vi et potensial i en ung kar som er vokst opp i Skien og som har en stemme. Du var nå leder i Unge Høyre også, så da er det jo på en måte, du har gått den rette veien i gradene.
Ja da, jeg har vært leder i både Unge Høyre og i Skien Høyre også, så jeg har liksom tatt den stigen da. Mange vil jo sikkert si at det er en sånn pamp da, som på en måte ikke har jobbet noe, og det har jeg. Jeg har jobbet 7 år eller permisjon da, så jeg har jobbet i Telenor, jobbet der i 7 år.
Ja.
Så jeg har vært på gulvet og jobbet meg opp, det har jeg.
Så du er ikke helt uten jobb, og det er jo det, er det mange sier, at ja, man nødt til å ha noe arbeidserfaring, men det finnes jo ikke de typiske, altså starte på gulvet i en sveisebedrift, det er det de ser liksom, i dette her. Du kan jo ha gode service-relaterte erfaringer gjennom jobb. Jeg tenker det selv også, jeg har jobbet med salg og sånn i 22-23 år før jeg begynte i helsevesenet, så og jeg føler at det var en veldig god ballast for meg å ha med på veien. Så uansett hva vi gjør, så har du de 7 årene i bagasjen, som du kan på en måte, både på godt og vondt, ta med deg og påvirke da. For det er jo klart at i dag så påvirker jo, altså politikerne har alltid påvirket. oss mennesker til å ta våre valg igjen. Men vi har jo vært igjennom en periode, du kom jo inn i partiet på voksent nivå, var det i 2019?
Ja, jeg har jo, skal vi si, ja, det var noe rundt da.
Rundt der. Mm. Og da var vi jo, og så gikk det liksom bare et år, og så kom vi i pandemien til. Så ble det liksom helt andre tilstander. Det ble liksom, vi ble veldig gode på digital møter da. Ja. Det jo en fordel som den da i dag. Mm. Men synes du det at det var lett å være involvert i politikken den gang? For veldig mange klager over etterpå at de har fått veldig frafall. Mm. Men jeg har ikke inntrykk av at politikken er noe, altså ungdomspolitikerne er jo vel så med på banen, og politikere generelt. Mm. Det fikk ikke strupetak på dere som idretten fikk?
Nei, det har du nok helt rett i. Jeg tror nok ikke det har gått noe utover det. Du kan jo kanskje snu på at kanskje det blir desto mer engasjement, da, fordi det var så mye politikk rundt pandemien, nemlig. Altså åpent, ikke åpent, begrensninger. Så du kan jo si at det trigget jo kanskje mer til engasjement, da. Mm. Men det jeg vil liksom si kanskje var en bieffekt av pandemien for politikere, var jo dette her med manglende dialog, da. Eller kroppsspråk, se hverandre inn i øynene, kjenne på humor, stemning. Når du liksom bare har et Teams-bilde da, og det egentlig bare trynet ditt du ser foran skjermen der.
Du ser ikke bakgrunnen engang.
Nei, du gjør ikke det. og du på en måte mister disse menneskelige elementene som gjør at tonen, retorikken blir hardere, mer konfronterende. Mm. Så den ble spissere, og sånn sett på en måte ikke det politiske rommet jeg trives best i.
Nei.
Så det merker man jo veldig når man på en måte åpnet opp igjen, at ja, ting fløyt litt bedre da. Mm. Så det tror jeg nok er et viktig signal til alt dette her med, skal vi si, sosiale medier og plattformer, at når du liksom ikke, når alt er bare bak et tastatur da, du ikke ser den du kommuniserer med, så er det lett å være høy og mørk og tøff.
Ja.
Mens når du på en måte sitter ansikt til ansikt, så blir det en helt annen dialog, og det menneskelige interaksjon tror jeg er ufattelig viktig for oss.
Og når vi snakker om ting, så om det, så er det jo sånn at vi mennesker, vi utskiller jo hormon.
Mm.
Når vi er med mennesker, i stedet for at vi ser gjennom digitale medier. Så det er utrolig, det er jo sånn vi har bygd vår menneske, hvis vi kaller det menneskerase, da, hvis vi sier at det, at det er sånn det er bygd. Derfor så er vi jo så sosiale vesen som vi er. Mm. Har du noen, jeg må jo si, hvilken politikere har inspirert deg da, opp igjennom?
Nei, altså det er jo typisk da, en konservativ høyremann sier liksom Winston Churchill, men det er klart at han er jo rå for det han var gjennom på 40-tallet. Mm. Men ja, sånn, i moderne tid så er det klart at Erna Solberg, som den politiske maktpersonen hun er da, altså, hun er virkelig et forbilde. Torbjørn Røe Isaksen har på en måte vært stor og viktig, i hvert fall når jeg var liksom i Unge Høyre da.
Mm.
Så det er på en måte de profilene som på en måte har påvirket meg da.
Han gikk jo litt, nesten i litt av de samme gradene som deg.
Mm. Så han var ikke på gulvet, så han
han var i speideren da.
Ja, ja.
så det hadde han med seg.
Mm.
Men ditt forhold til det å være aktiv, det er klart at du har blitt pappa.
Mm.
Gratulerer, selv om det er litt siden, nå begynner den å barnet ditt, og jeg var jente.
Jente, ja.
Ja. Mm. Begynner å bestemme litt i hjemmet allerede, jeg tror.
Det er nå, på søndag var det et halvt år,
ja.
Så det begynner å ta seg til, så det er liksom, det er noe nytt hver eneste uke, så det er helt magisk.
Så dere er en politisk familie. Du har kone som også er politisk aktiv.
Mm.
Kanskje ikke så aktiv nå da, for det er noen som må være hjemme med den lille jenta også, men etter hvert så kommer hun sikkert tilbake igjen. Mm. Diskuterer dere mye politikk?
Ja, veldig mye politikk. Det er jo liksom det var sånn vi fant hverandre, og en av på en måte, skal vi si, grunnen til at vi holder sammen, at vi har på en måte en felles lidenskap da.
Mm.
Og det tror jeg er jo en fordel i et hvert forhold. Og så det jo viktig for alt, det litt friksjon også, så vi ikke enige om alt heller, selv om vi i samme parti.
Mm-hmm.
Så det noe jeg setter veldig pris på, da, at man kan ha den på hjemmebanen også. Mm-hmm.
Men er det god læring for dere? Føler du at det god læring at du har en sparringspartner på hjemmebane som dere kan på en måte prate i stedet for at kanskje en må ut og leite etter den?
Ja, det vil jeg absolutt si, at man kan skjerpe, skal vi si, retorikken, argumentene. Det er jo ekstra fordel når vi på en måte uenige om en del saker også.
Ja, ja.
At man liksom, og så hun jo ufattelig god da, så jeg blir jo irritert på henne veldig mange ganger også, fordi at det er det som er utfordringen om det et forhold, for at det er å svelge disse kamelene, og man innser at underveis i diskusjonen at en selv tar feil, og det er jo alltid like vondt å innrømme at nå har du rett her. Så det ikke alltid jeg gir henne den gevinsten med en gang.
Nei.
Men ja, det absolutt en ting som vi deler sammen.
Har du måttet bite i det sure eplet noen gang, for å si det på den måten?
Det skal jeg love deg.
Ja. Når vi i politikken i dag, så hadde jeg et spørsmål som vi må nødt til å ta opp. Fra min gode venn Gisle Jonsen, som var med på podcasten før, så fikk jeg en sånn spørsmål. Du må nødt til å høre med Marius om hvorfor skal vi stå i matkø? Og du har jo brent litt for det, du har jo sagt ifra det ganske, både i valgkampen, men også etterpå, så har du jo vært litt opptatt av det. Jeg får sånn grøsninger på ryggen nå når jeg sa det, for jeg tenker at bør det være sånn i Norge da?
Nei, det bør ikke være sånn, og det skal ikke være sånn.
Nei.
Og jeg forundrer meg over hvorfor det sånn også, fordi vi har på en måte NAV da, som skal være det sikkerhetsnettet, som skal passe på at ikke noen trenger å stå i, skal vi si, fattigkøen for å få på en måte et mat på bordet.
Nei.
Og jeg har selv vært hos NAV og besøkt de og spurt hvorfor det sånn? Og så det på en måte der det kommer liksom det typiske, ja, det sammensatt. Og så tror jeg det liksom ulike årsaker til hvorfor på en måte noen velger å stå i køen. Og så en av utfordringsbildene da, som jeg var på besøk hos Lope, som driver med mikrointegrering, og som de forteller at hvis du kommer da som flyktning da, så du skal bli norsk statsborger, og du søker, og du har en prosess på det, og hvis du søker da om sosialhjelp, så mister du da altså retten til eller å søke om norsk statsborgerskap da. Så mange av de flyktningene som her da, de tør ikke å gå på NAV da, som på en måte skal sørge for at du har mat på bordet, fordi da kan de ikke bli norsk statsborgere, som på en måte en viktig mål da, å oppnå det. Så det jo en av, jeg tenker, utfordringene da, at vi har et system som gjør at noen da tenker at ja, men da kan jeg ikke gå på NAV.
Nei, det diskriminerer jo det.
Ja, det vil jeg jo
absolutt si. Hvis jeg kan si det på den måten.
Ja, ja. Og så er det klart det er noen gode argumenter sikkert for hvorfor det sånn. Altså, det en grunn for at ting som de er, men klart, det jo en utfordring. Og så det klart at det er noen familier som på en måte sliter med å få enden til å gå opp, eller at man tenker at da går jeg heller og henter en matpose, og så kan jeg prioritere å kjøpe klær, eller jeg kan kjøpe noe annet da, i stedet for å på en måte bruke de pengene jeg fikk av på å kjøpe mat. Så det jo noen på en måte ulike grunner til hvorfor vi gjør det, og så er det noen som på en måte som vi på en måte får tilbakemelding fra de som matsentralen da, at det er noen aktører som drar rundt omkring og skal vi si misbruker da, altså at man ser muligheten til å hente, at man kan få ekstra, sånn vil det alltid være, på godt og vondt. Så det nok ulike grunner for hvorfor den køen øker, men det klart at med de prisene som så høye som de nå, renter, mat, lønn, det klart at dette her påvirker og gjør at folk sliter med å få enda til å møte og velge på en måte å gjøre det. Så jeg håper at nå det slutt på rentestigningene. Det virker som at det liksom en runde til nå i desember, og så flater det ut og går ned, og at vi får hentet oss igjen med prisvekst og lønn. Og at vi frem til det klarer på en måte å bøte av med og kommunen og ulike organisasjoner som kan bistå. Men om tilbake til spørsmålet ditt, skal det være sånn? Nei, det skal ikke det.
Nei. Og vi tenker jo det alle sammen, at hva kan jeg bidra med? For det der, vi snakker jo ikke bare om de menneskene som bor i en trang leilighet fra før, og som har lite penger å rutte med. De har jo vært på en måte kreative allerede i livet de. Mens vi snakker jo om også kortvarige problemer, altså de som har tredoblet lånet, altså utgiften på lånet sitt, som sitter godt i det egentlig, som kanskje har greie jobber, og en har en fin bil, og en har kanskje kjøpt seg hytte, ja. og så må man for å be om litt hjelp akkurat over kneika, så må man kvitte seg med ting, og da kanskje sitte igjen med gjeld, fordi en ikke får det en måtte fått. For det er jo ikke snakk om, vi håper jo at for Norge sin del, at dette her er kortvarig. Vi får kanskje en standard nå på strømavtale, som gjør at der er en makspris, vi får stabilisert prisene, og så får vi ikke minst stoppet den renteøkningen. For det er jo sånn at hvis du var ung for, ja, eller ungdom da, som fikk tilbud om lån for 3-4 år siden, så sa jo også bankene at det maks 3% kommer ikke til å komme høyere så lenge dere har lån. Og da er det liksom tragisk når det nesten dobler seg det. Så det blir mange tusen kroner ekstra for de som lever kanskje allerede på et minimum da. Da hadde jeg også kanskje måttet stått i kø faktisk, føler jeg, hvis ikke jeg var at jeg er av den generasjonen som heldigvis har greid å betale ned noe gjeld. Den har jobbet for råd, den har ikke kommet gratis, sånn sett.
Ja, det er klart det.
Så, og vi er en litt annen standard i dag enn det var for, jeg husker vi gikk radene, vi begynte i boligbyggelag med en liten leilighet, og så kjøpte vi oss opp det første huset, og så jeg et litt større hus, og så de barna våre fikk jo liksom den gradene, men mens andre, de ser jo det at det kan være lurt å gå bort og kjøpe hus med en gang, fordi vi har litt stor plass, og skap for barn og sånn. Så jeg skjønner jo også det å hoppe over det leddet med å bo i en trang borettslagsleilighet også, men det var veldig lærerikt da, ja. på 90-tallet.
ja, jeg har bodd på blokkene på Falkum, så jeg kjente det der.
Jeg hadde 14,5% rent i Landsbanken.
Ja, ikke sant?
Kan du si? Ja. Men vi ga bare 400 000 for den leiligheten som i dag selges for 3,2.
Ja.
Så det er klart at det har blitt en enormt, og det må man jo si at for du nå som styrer skuta i Skien, så er jo det positivt da, fordi det er noen som har tjent litt penger på dette her, og vi også gjorde jo det, selv om vi godt skulle sitte i 10 år lenger med den leiligheten for å tjent enda mer. Men sånn er livet, vi har ikke noen beregninger på det. Når vi snakker om politikk, så tenker jeg det at du må jo ha møtt noen, altså det er litt sånn knuffing, og det er litt, jeg skal si, jeg har hatt andre politikere, eller som har vært involvert i politikken. André Kolve for eksempel, da, som hadde jobbet tett på disse nasjonale politikerne. Og han nevnte på dette her at det kunne være, det var sjeldent det var gnisninger mellom partiene sånn utenom, men det var ofte innen de partiene. Og det ser vi jo nå med Arbeiderpartiet sin konflikt, og dette her med Erna som sliter med det som har blitt i forhold til ekteskap og aksjekjøp og så videre, sånne ting som helt sikkert ingen brydde seg om før, fordi jeg snakket med en som kommer i podcasten litt senere, som heter Bjørn Tore Godal, som er fra Klosterskogen, eller fra Skien, og han har jo sittet i mange viktige roller opp igjennom. Jeg synes det var ordentlig, fordi makta som går på TV nå, den viser bare hvor dårlig bilde jeg har fått av mange politikere jeg har hatt respekt for, hvis det her er sant.
Ja.
Og da tenker jeg, det er jo sånn at det virker som det er en maktkamp. Det er litt sånn Borgen, som du ser på den danske serien. Det er veldig mange som kjemper for posisjoner. Hvor viktig er det? Hvor viktig er det å kjempe om den posisjonen, hvis du tenker at, ta det over i idretten da. Du kjemper om å spille på et lag. Da er det jo om å gjøre å være god lagspiller. Så får jeg inntrykk av at i noen partier så er det en krig, internt, og vi er jo liksom, alle menneskene, de er av samme kjøtt og blod på en måte, og så skal de ha så ulike agendaer.
Ja.
Er det sunt for politikken? Det var mange spørsmål på en gang, men...
Ja, nei, altså, du drar jo opp noen gode spørsmål her, og det er klart at dette er nok veldig individuelt, men det er klart at... Det er på en måte resultatet av, skal vi si, makt da. Altså, og ulike personer søker jo makt, og noen, det jo med ledere også. Mm. Du har jo noen som helst ikke burde vært ledere, du har noen som helst ikke burde vært politikere, fordi de har noen egenskaper som gjør at det er kanskje ikke akkurat, ja, at de vil på en måte bare ha det for maktens skyld, da. Mm. Og for egen del, da, så kan jeg si at jeg er jo jeg går på en måte under det livsmottet at de folka jeg møter på vei opp, er de samme folka jeg møter på vei ned. Mm. At man på en måte skal ha respekt for den posisjonen man er i nå, og tenke at jeg er heldig som har kommet dit, og at man skal ha respekt for de folka som er rundt seg. Mm. Og jeg er, selv så er jeg altså, til dels konfliktsky, og tenker at jeg har liksom ikke behov for å lage, altså jeg går ikke liksom inn i konfliktene hvis ikke jeg trenger det, da. Og det hørte jeg, Jens Stoltenberg også er konfliktsky. Mm. Han sier at verden skulle hatt flere konfliktsky politikere, ja. For da hadde vi sleppt alle de der krigene. Mm. Og jeg tror nok at det er mye av utfordringen med litt sånn store egoer som på en måte skal bruske og være litt sånn høy og mørke. Men det er klart at i politikken så er altså, en ting er når det er liksom snakk om ulike politiske retninger, da, ikke sant? For at vi kan jo ha ulike syn på hvordan man skal løse de politiske sakene, og da kan jo det være en maktkamp internt på hvilken retning er det partiet skal gå, og det er jo mye av. Og så har du på en måte det som ikke er noe gøy, og som man på en måte ikke ønsker å ha, og det er den usunne maktkampen når det går på person, da, at man liksom skittkasting og møkkapakker og alt det grannet her, det er liksom den slitsomme delen, da. Og jeg tenker at det er jo den usunne maktkampen, og så tenker jeg at det er sunt at det er en maktkamp om hvilken politisk retning er det man tenker er riktig, da. Mm. For sånn skal det jo være. Ellers så går jo ikke man videre eller blir noe av det, da. Det er i hvert fall noen av de refleksjonene som jeg har ut av de spørsmålene.
Men tenker du da, jeg er litt opptatt av det, jeg synes liksom når vi er inne på politikk, så tenker jeg vi har jo både den nasjonale og så den lokale. Mm. Du er jo en stor, viktig del av den lokale nå, i hvert fall i 4 år. Så tenker jeg, blir det litt for mye kobling? Jeg tenker at hvorfor skulle Høyre lokalt her lide for at Erna og mannen har hatt dårlig kommunikasjon? Eller hvorfor skal Arbeiderpartiet lide for at Støre og den gjengen har vært upopulære? Hadde vi sett at altså før forrige valg da, så fikk jo kanskje Høyre ikke makta videre på grunn av hvordan han hadde løst enkelte ting rundt pandemi for eksempel og sånne ting, så fikk skylda for tingen ikke kunne egentlig gjøre noe med, han kunne bare vurdere ting, og så det han gjorde, det var enten rett eller galt. Ja. Har det litt for mye innvirkning av sånne ting i dag? Fordi i dag så graver jo VG og Dagblad, de går i dybden, mye dypere. Mm. Jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt rykter jeg en gang noen jeg snakket med som sier at i tidligere tider så satt statsministeren og det nærmeste med statsministeren, rådgiver og alt, de satt og drakk kaffe og spiste lunsj på teaterkaféen med ulike redaktører. Og da viste det seg at de avisene i hvert fall skrev ikke noe negativt der og da. Det var kanskje litt mer sånn før.
Ja, og det var det jo også. Verdens redaktør var jo og satt i styret i Høyre, og,
ikke sant?
Mens, og Thea, ikke sant, var jo da i Arbeiderpartiet, ja. Og liksom, hvordan skal vi legge opp valgkampen, hvilke utspill skal vi ha, og sånn var det jo med partipresse, liksom.
Ja, ja.
Så der er vi jo heldigvis ikke lenger.
Nei, for nå er det jo unge, sultne journalister som har lyst til å finne den, ja, Pulitzer-prisen, liksom, den skupen. Ja, ja, ja. Mm. Ikke sant? Da skal de skikkelig finne den, og så graver de dypt.
Ja.
Skikkelig dypt. Mm. Og da er det greit å ha stien rein fra tidligere. Ja,
det er altså, vi politikere, da, vi er jo på en måte, vi skal jo være, vi er representanter av folket, da, vi skal på en måte være folk flest, og jeg tror vi alle har liksom vårt, som vi kanskje gjorde en ting dumt en gang, ja, ja. Eller man tok noen dårlige valg, da, og sånn er jo, og det er klart at hvis man skal kun ha politikere, da, som er skinnhellige, og aldri gjør noe feil, lurer jeg på hva slags type samfunn og politikere vi får der, da. Så jeg mener at vi må tenke av å være litt sånn rause med hverandre, at man plumper ut noen ganger og gjør noen feil, og det er helt vanlig. Hvis man ikke gjør feil, så gjør man jo ingenting.
Neida.
Så jeg tror jo at man må skape på en måte en aksept for at man kan gjøre litt feil noen ganger. Mm. Så er det klart at det noen ting som er verre enn andre ting. Det jo helt åpenbart. Men jeg kommer liksom skandalesak eller et eller annet på nasjonale medier, så tenker jeg sånn, ja, det gårsdagens nyheter i morgen, og så går verden videre, og så er jeg ferdig med
det. Og så er det jo litt sånn i forhold til de sakene da. Er det noe du gjør mens du sitter i det?
Mm.
Eller er det noe du har gjort før? Altså er det å grave opp gamle ting, det finnes, som du sier, det finner akkurat hvor alvorlig skal det være. Jeg hadde et selvmål i fotballen i Hercules i 82, liksom. Ja. Så du kan ikke bli statsminister, ja. Fordi det, vet du, det blir noen saker ut av. Det er liksom litt sånn, det er litt sånn humoristisk, tenker jeg. Ja, jeg ler litt av det, fordi de går så langt tilbake. Jeg så en dokumentar med Arnold Schwarzenegger, som går på Netflix. Den kan anbefales forresten, for å få den, i hvert fall han satte seg, i hvert fall, for jeg jo veldig opptatt av hvordan man setter mål. Og det skal vi komme inn på, men når vi setter oss mål i livet, så gjorde han det. Han hadde liksom valgt at han skulle flytte fra fattigdom i Østerrike til han skulle bli kroppsbygger og bli verdens beste, og han skulle bli best som skuespiller, og så skulle han bli god som politiker. Og da kom det som skjer kanskje enda mer i USA enn det gjør her, dette med at de gravde opp mye groms fra hans tid, noen få dager, en uke før valget, som guvernør. Så var det noen damer som kom fram da, vet du, at han hadde vært litt ufin, og det hadde han sikkert vært. Men han la seg flat. Han sa det at det har jeg nok gjort i den tida, for det var fra den tida han var kroppsbyggemiljø, ikke sant? Han var jo i fokus på alle mulige plan, og kunne nok innrømme at han hadde vært litt ufin mot noen, og det beklaget han og la seg flat. Mens innrømmelse er kanskje noe av det vanskeligste vi har her i livet, å innrømme at en har gjort feil. Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at det er helt riktig, og jeg tror at vi politikere må bli mye flinkere til å innrømme når vi gjør feil.
Mm.
Altså når vi gjør politiske vedtak som vi ettertid ser at det, oi, dette ble jo ikke sånn som vi tenkte, eller det var ikke det som var intensjonen, og at man på en måte ikke skal, at det blir sånne hellige kuer da, som man på en måte skal forsvare til enhver pris, fordi at man liksom har gått så høyt ut da. Og det tror jeg man må bli mye flinkere til, og jeg mener at det står respekt av politikere som gjør det. Og så tenker jeg jo at vi som samfunn, som jeg var inne på da, vi må på en måte akseptere at ting blir litt feil noen ganger, og det må vi på en måte akseptere. Og jeg opplever at når man gjør det da, når man legger seg flat, og det er oppriktig da,
ja.
og det er på en måte ikke noen skade skjedd da, for å si på den måten, så opplever jeg at folk aksepterer det og synes at det er helt greit. Du vil jo alltid ha kommentatorer som skal ha store klikkannonser, og du har noen troll på sosiale medier, men når du prater med folk rundt på middagsbord, og, så opplever jeg liksom at det aksept og forståelse, at sånn er det, og så. Så jeg tenker at man noen ganger må tenke at det er ikke så ille som forsiden på avisa eller noen kommentarer på Facebook. Det er liksom, ja, det er større enn som så.
Ikke sant? Når vi tenker tilbake, når var det på en måte klikket inn hos deg at du hadde lyst til å komme så langt i politikken som det du sitter i nå? Du må jo ha hatt det som en sånn, det er liksom litt sånn som en fotballspiller da, som jeg var inne på her i stedet med fotballspiller. Du har lyst til å bli proff, liksom, for nå er du jo proff. Nå lever du av å være ordfører og politiker. Liksom. Når begynte du å tenke at det har jeg sinnssykt lyst til?
Nei, altså jeg har alltid blitt på en måte trekt mot lederroller da.
Mm.
Altså elevråd, eller russepresident, leder, altså ta en lederrolle hvis gutta skal på sydentur, eller altså organisere da, være og ha ansvar, har liksom alltid vært opptatt da, og opplevd det har vært en naturlig posisjon for meg å ta, og opplevd at jeg har gjort det på en måte som gjør at måte, folk er fornøyde da, opplever ivaretatt god stemning, så det har på en måte alltid vært der. Og når man på en måte engasjerer seg i på en måte politikken, så resulterer jo på en måte det i lederposisjoner at det er, det følger på en måte konkret makt med det da.
Mm.
Og jeg de har jo tullet fra som jeg gikk på det gikk ut av videregående da, så tullet at ja, vi var en avslutning da, vi ser deg vel på TV snart eller et eller annet da at du skal bli statsminister eller noe sånt da, og det klart at det må jo være noe som med meg som de oppfatter at det en rolle som jeg, enten naturlig eller at den tenker at jeg hadde en gang der fremme kanskje og det har jeg på en måte alltid tenkt at ja, det hadde vært ufattelig moro og gøy hvis det skjedde. Og jeg en av de som mener at hvis du har lyst på noe, så må du si det.
Mm.
Så når jeg har blitt spurt og folk har liksom, ja, kunne du tenke det har vært ordfører? Liksom, ja, det kunne jeg tenke meg. Det har vært veldig, veldig moro. Og noen jo der at nei, man burde liksom ikke si det, og prosesser og diverse, men hvis ikke folk vet at du interessert, så blir du på en måte heller aldri, kanskje regnet med da. Så det har på en måte vært bevisst for meg hele tiden, og så har jeg liksom visst at politikken, livet tilfeldigheter, og man noen ganger flaks også. Så når muligheten ba seg og muligheten, så tenkte jeg, ja, da bare kjører jeg på da, så får vi se hvordan det går, og så gikk det som det gikk.
Ja. Kan jeg spørre da om dine politiske ambisjoner, eller?
Ja.
Nå jo kommet så langt som du kan her i Skien, ja. Hvis du ser sånn.
Ja, det absolutt.
Og det 2 år til et stortingsvalg, eller i hvert fall et ny valg innenfor, og da ligger jo veldig an til at det også blir et maktskifte der da, hvis du ser tendensen som har vært nå.
Ja.
Da skal de trylle fram noen sinnssyke ting, de som sitter der inne nå i hvert fall.
Ja, man har jo lært i politikken, så skal vi si, 2 år veldig lang tid, ja. Så det mye som kan skje, men det klart sant? At...
Hvis de ringte da fra statsministerens kontor, og Erna satt som statsminister, for det mest sannsynlig, hun jo den kandidaten, hva hadde Marius svart da? Hvis han ble spurt?
da hadde jeg sagt nei.
Ja?
Ja, det er... klart det blir jo litt feil det her da, men altså, det jo ufattelig mye jobb. Og så det mye jobb å være ordfører. Men jeg kan jo til en viss grad bestemme hverdagen min da. Jeg ønsker å si ja til det meste. Jeg ønsker på en måte å være en ordfører som er der folk er og være tilgjengelig. Men det klart at jeg på et sted i livet hvor jeg har en datter på 1,5 år og ønsker å følge opp henne til det jeg
som mulighet til. Som da 2,5, ikke sant?
Ja. Ja, og det klart at det å være til sted i hennes liv, det er viktig for meg. Men jeg har tenkt at jeg er nå i politikken nå, og tenker å være der så lenge det er mulig nå, kanskje de neste... Vi får se da om det blir gjenvalg om ja, ja. 4 år igjen, men altså de neste kanskje 8 årene da. Og så kan jeg ta meg en pause, være pappa, gjøre noe annet, drive næringsliv eller et eller annet. Og så kanskje om 15-20 år etter det, komme tilbake inn i politikken, ha med seg noen nye erfaringer. Så en eller annen gang i livet mitt, så kunne jeg tenkt meg liksom sitte på Stortinget. Det hadde liksom vært en sånn fjør i hatten.
Ja.
Men det klart, de som sier at de har vært ordfører, og så har de kommet inn på Stortinget, så var det mye bedre å være ordfører.
Ja, det vet
jeg. Det er den jeveste jobben.
Ja.
Så,
mye pendling blir, vet du, siden du må inn dit, og så er det bo på en trang liten hybel, og så, nei, det høres ikke veldig fristen ut. Men å være i regjering, det er vel stas, men det er også veldig mye arbeid da.
Ja.
Og som du sier, modenheten, den følger jo også deg, som alle andre. Så det klart at en tid der fremme, så trenger jo sikkert høyere en sånn liten utskiftning på veien de også, når noen andre går av, og så, som du sier, et 15-20 års perspektiv, så er det klart at du er jo fortsatt en ung mann.
Ja da, man skal aldri si aldri, og på en måte hva fremtiden har å bringe, men akkurat nå så har jeg liksom tenkt at nei, statsråd, det blir for mye jobb.
Ja.
Det er en, hva skal jeg si, det er en utakknemlig jobb.
Det er det, vet du.
Jeg er valgt som ordfører i 4 år, og de får ikke kaste meg heller, så det er liksom, mens det å sitte i regjering, det er brutalt.
Har du fått godt med ordførerkjede?
Ja.
Ja. Hvordan følelse var det? Var det liksom som, hvordan følte du da, når du tok den liksom på deg? Var det en god følelse, og en sånn stolthet?
Ja, enormt. Og jeg vet liksom ikke helt om jeg liksom gått opp for meg at jeg ordfører I Skien, liksom. Det noen ganger jeg ligger på kvelden og så tenker jeg, herregud, det her helt vanvittig. Føler liksom sånn, det her en sånn form for sånn Matrix-simulering av et eller annet, at det et spill da, hvordan dette mulig? Så det klart, det har liksom ikke helt gått opp for meg enda, og så vet jeg ikke helt når det kommer til å gjøre det heller, om det kommer til å gjøre det. Men det liksom noen sånne, hva skal jeg si, hellige graler da, og det ordførerkjede jo på en måte et tydelig symbol på det.
Ikke sant?
Så det var en sånn jeg så vel liksom frem til akkurat den seremonien at det var altså vedtak var gjort da og det var jo liksom det tydeligste tegnet på det så det var en av dine bedre opplevelsene I livet
Hvordan blir det nå med ting som for eksempel det å gå turer I fjellet toppturer spille golf hvordan skal du prøver du å ta deg tid til det? Altså, har du et sånn tett vennenettverk som gjør at du lett kan finne på noe når du vil ha litt fri?
Ja, det jo det som kombinasjonen med småbarnsfar og bli ordfører jo ikke akkurat den beste vennen da. Så jeg har veldig dårlig samvittighet for noen veldig gode venner av meg som jeg har fått vært alt for lite med, og ikke fått muligheten til å ringe og sånn som man har gjort tidligere. Så det har jeg veldig dårlig samvittighet med, liksom. For det liksom når du først har kanskje en frihelg, da, så burde det brukes på kone og barn. Og så hun veldig sånn, det bare å ta en tur til Oslo eller liksom gjøre det, men man føler jo litt på det både behovet for å måtte være litt hjemme og slappe av, men også det å være til stede, da. Så akkurat det liksom en dårlig kombinasjon så jeg har nok ikke helt funnet ut hvordan jeg skal håndtere det der men jeg tenker at ting går seg litt tid og så får jeg bare liksom sette av det greit med kalenderen liksom langt frem I tid for det ikke så mye som ligger der enda men sånn neste to ukene så liksom, det sjokka fullt så man må på en måte bare sette av tid at da skal jeg det og da prioriterer jeg det og det tror jeg fått det viktig for det kommer en tid etter man har vært ordfører og etter man har vært pappa og da tror jeg det viktig at man ivaretar de relasjonene og gode vennskapene man har
Nemlig, og det er jo ikke så lang vei til miljøet, altså sånn type skog og mark her da. Og der har jeg et spørsmål som jeg har lyst til å stille deg da, for nå jo du på en måte, enten så du jo ordfører, men i tidligere tid så het det borgermester. Det hørtes veldig sånn by, da var det liksom byen som gjaldt, nå det jo hele kommunen. Og Skien jo en sånn, jo den kommunen med flest traktorer I fylket, og vi har jo liksom mye jordbruk, mer enn vi tror, kanskje. Skien inn I fremtiden, hva ser du der fremme, liksom? Nå skal du sitte som ordfører I 4 år. Hvordan tenker du den dagen det nytt valg da, om 4 år, når du ser tilbake på det som har skjedd I 4 år? Hvordan tror du Skien da? Det jo mye på gang.
Ja, det ufattelig mye på gang, og jeg jo veldig optimistisk, og har liksom en veldig sånn framtidstro, og jeg jo bare, altså på hele regionen vår, så det liksom så ufattelig mye som skjer. Nå det Gromstøl, og en forhåpentligvis investeringsbeslutning der da. Vi har Fensfelt oppe I Nome, som liksom største områdene med sjeldne jordarter I Europa. Vi har Herøya med alle industrien der, da, som på en måte fremtiden. Vi har Frie Vest, som på en måte Europas største næringsareal, da, som på en måte driver og bygges ut. Da. Og alt dette her liksom skjer nå, I den tiden vi lever. Da. Så det jo noen enorme muligheter, og det liksom ligger vi kan ta på det da og vi, prosessen der, vi jobber med det nå så jeg mener jo at det liksom I Grenland det skjer da, det her den nye, skal vi si fremtidens bedrifter og teknologiske muligheter ligger så vi liksom der oljebyen Stavanger var når de fant olje da. Så jeg liksom enormt optimistisk for regionen vår
Og der har vi jo den tanken, og jeg har alltid vært sånn grenlandstanken, jeg tenker at vi må stå sammen. Høyre og du også jo veldig for utbygging av næringsliv, altså skape arbeidsplasser. Og vi har jo en industriell fortid, ja. Som gikk på den arbeiderfortiden, altså med Hammer og Sigd omtrent, altså der, sosialdemokratiet og hele pakka. Men når vi går da på sånn som det nå, så det jo mange frittstående nye bedrifter som ønsker å starte opp, og det jo som du sier med Google Center, vi har et bibliotek, vi har bruer, vi har ferger, det så, som du sier, veldig mye som man kan ramme inn dette her med da, ja. Og ikke minst at det blir kortere og kortere vei inn til hovedstaden, som også viktig for, selv om vi mistet litt connection nå med Vestfold, så har vi fortsatt, du kjører jo snart gjennom Vestfold på en halvtime, ja. Hvis du tenker sånn, så, ja. Så det blir kortere og kortere vei. Hva tror du om det da, når du sier da, som jeg sier, 4 år, mye kan skje, vi skal jo innen de 4 årene, så skal vi vel egentlig nesten ha et ferdig bibliotek, hvis den skal komme i hvert fall til jubileet til Ibsen. Ja. Og så skal vi jo da sikkert ha et meierikvartal som står oppreist, og butikker som skal fylles opp. Jeg synes det blir kjempegøy. Jeg tenker for deg som ordfører å reise rundt og hilse på nye etablerte virksomheter, kommer til å bli en halvdagsjobb det,
fremover.
Hvis du skal gjøre det på den måten. Som din forgjenger har gjort, eller som flere av de har gjort, men så har du jo da en kollega i varaordfører, som har vært veldig flere, han har hatt veldig fokus på næring, han har jo jobbet som selvstendig i mange år selv, så han vet hva det går ut på. Er det en god mix nå i de som styrer i Skien?
Ja, jeg er jo så heldig å ha med meg Jørn Inge, og han har jo, hvis jeg husker riktig nå, så tror jeg han har sittet i bystyret siden 1987.
Ikke sant? Han er en av de som har lengst erfaring, faktisk.
Ja. Og Jørn Inge som person er ufattelig, altså godt, varmt, kunnskaprikt menneske. Så vi, altså, på det personlige planet så connecter vi veldig godt. Da. Vi er liksom et godt team, ja. Og det burde man jo helst være når jeg er liksom min nærmeste medarbeider de neste 4 årene. Så det er jeg veldig takknemlig for. Så vi utfyller hverandre veldig godt, og han backer opp og er en virkelig sånn ja, primus motor. Så det setter jeg veldig pris på. Sånn at vi er veldig klare på det politiske prosjektet vi har i gang startet, da, om at vi skal riste litt i buret, og vi skal gjøre litt nye ting. Da.
Ja.
Og vi skal prioritere de tingene vi mener er på en måte det viktigste. Da. Sånn at det neste året kommer nok til at det blir noen fakkeltog og folk som er forbanna. Men det er klart, det er politikk, og det er omprioriteringer som man må gjøre da, når man mener at noe er viktigere enn noe annet. Og det jobben vår, så det må vi stå i.
Og så har du de småpartiene da, KrF og Venstre også. Det er dyktige politikere der også.
Ja.
Hans Edvard har jo vært med i podcasten før, og han har jo god erfaring med hvordan det er å drive virksomheter og sånn. Så det er gode folk du har liksom rundt deg fra de ulike partiene.
Ja.
For det er jo ikke bare gitt at den skal få alt å funke når det er 4 partier som skal styre dette her. Men du sier da at det er god stemning i korridoren og sånn. Men jeg må nøtte sånn på slutten og spørre deg, det blir kanskje naturlig å si at du er hjemme med barn, men jeg må nøtte å spørre, hva gjør Marius når han lader?
Nei, da kan jeg puslespill, eller game, eller dra på fjelltur. Være med venner. Og familie naturligvis da. Det å sitte og se på en serie, elsker jeg. Så jeg er jo litt sånn, egentlig litt sånn introvert, så det å bare slappe å være alene hjemme en helg for eksempel, er helt fantastisk.
Ja, ja.
Å bare gjøre akkurat det jeg vil. Så det, da koser jeg meg meget godt.
Da tenker jeg at vi har fått vite mye om deg. Det skal bli artig også å spørre deg en senere, når du har fått enda litt mer erfaring, hvor langt du har kommet, for eksempel om et års tid. Jeg klorer meg fast, jeg, akkurat som du innen politikken, så jeg klorer meg fast I podcastverden. Så, så da skal vi kanskje se at det, ja, ja, det gikk jo som du har sagt, og, ja. Og, og sånn. Og jeg tenkte det at jeg pleier å gå veldig mye sånn hettegenser.
Mm.
Det hadde jeg ikke på meg da, for jeg tok på meg skjorte, ja. Og den måtte jeg ta med liksom, for det, den synes jeg var kul. Den har satt litt sånn standard for at den skal være litt godt velkledd. Det jo, om ikke uniformering, så, så vel det litt sånn, det jo tross alt, det jo en viktig arena dere presterer. Dere gjør jo, tar jo viktig avgjørelse for oss. 55,000 mennesker liksom i kommunen, så skal dere ta viktige avgjørelser, bli litt sånn, joggedress og skateboard, ikke helt den samme. Selv om du kan sikkert ha på deg en type sånn løsning når du går I skaven du også da.
Ja, 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 det klart. Jeg går gjerne I, skal vi si, hettegenser og joggebukse hjemme. Jeg på en søndag og bare slapper av, men det klart det ble litt sånn artig det intervjuet, hvor jeg sa det liksom med glimtøy og humor, ja, med at det går kaldt nedover ryggen på meg hvis jeg ser liksom en hettegenser I bystyresalen. Så med en gang jeg sa det, så tenkte jeg, faen heller, dette blir jo overskriften, og det gjorde du naturligvis.
Mm.
Men det klart at det ligger jo på en måte, det ligger jo et alvor bak det, den grad av at det som du inne på da, altså, vi representerer på en måte flere, altså hver person I bystyret har vel rundt en 300 mennesker som på en måte har stemt deg inn da.
Mm.
Og da mener jeg at du kommer ikke I en begravelse med joggebukse da.
Nei.
Du viser respekt. Og det samme mener jeg med bystyresalen når vi på en måte der, både overfor hverandre og overfor velgerne, så skal det på en måte, det skal stå litt høyt.
Mm.
Og den respekten mener jeg at vi må vise.
Det jeg enig med deg, og det faktisk sånn at du, hvis du spoler tilbake igjen 100 år, eller 50 år bare, så var jo, da gikk det jo nesten med sånn kjol og hvitt.
Ja.
Når det var møtene, liksom, det var ordentlig sånn høyt og prestige, ja, til og med flossatt har jeg sett
ja,
på.
Ja, ja.
Veldig hyggelig, Marius, at du kom til Motivasjonspreik. Takk for en veldig hyggelig prat. Håper at de lytterne har fått med seg litt og blitt litt bedre kjent med deg også, liksom litt sånn, og så for å lykke til med alle de avgjørelsene du skal ta fremover på vegne av oss, oss beboerne.
Takk for det.
Lykke til.
Veldig, veldig hyggelig å være her.